Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynaky çağalar baglaryna gatnaýan çağalara Gollywood-un çağa gahrymanlarynyň keşplerinin suratlary ýerleşdirilip, egin eşikleri geýmek gadagyn edildi. Şeýlede dukanlara daşary ýurt multfilmleriniň gyýyt gahrymanlaryny şekillendirýän oýunjaklaryň hususanda gurjaklaryň satuwyny betetmek hem tapşyryldy. Şeýle oýunjakları çağalar baglaryna eltmek hem gadagyn edildi. Bu täze gadagynlyklaryň arasynda Günwatar welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň käbir çağalar bağlarında çağlar üçin yürüti üniforma güýje girdildi.
Çağaların egin eşiklerine daşarı devletlerin, Gollywood'un multfilmlerinin kahramanlarının şekilleri yerleştirilen olsa onda olur çağalar bağlarına koy verilmeyer. Şeyle de çağalar bağlarına gıyız çağalar için niyetlenen daşarı yurt multfilmlerinin gıyız kahramanlarını şekillendiren oyuncakları hususan da kurucakları eltmek hem gadağın edildi.
Deyip Balkanlı bir ene anonimlik şertinde 28. aprelde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın maglumatlarına göre Sivit'in sevda merkezlerine ve dukanlarına şeyle oyuncakların hususan da gurcakların satuğunu besetmek hem tavşırıldı. Bu tada kadınlıkların arasında Türkmenbaşy'nın ağzından 4 çağalar bağında çağalar için yürüyü üniforma giymek düzgünü güyüce girdildi. Bu talap şu hepdenin başında has takıyı 25. aprelden başlap güyüce girdi. Şehirin 1-nji, 6-njy, 8-nji ve 28-nji çağalar bağlarının yolbaşçıları üniforma talabını yerine yetirmedik çağaların çağalar bağından çıkarılacaktığını duyurdular. Olar maşalaların bu üniformanı satın alma maddi gücünün yetiyendi ya yetmeyendi bilen gıdıklanmayarlar deyip Balkanlı ene aittı. En ataların en çemesinin sözlerine göre hedir kıvakta çağalar bağlarının köpüsü çağalardan yerli tekstil kerhanalar tarafından öndürülen egin eşikleri giymeyi talap ediyer. Yönü en atalar yerli tekstil önümlerinin bahalarının yurttaki maşgalaların köpüsünün maddi mümkünçülüğünden has gımmatlığına ediyerler.
5 yaşlı çağı için niyetlenen yerli tekstil önümlerinin bahası 2000 manattan geçer. Hıtay'da öndürülen sintetik libasların bahası 150 manada yetmeyer. Maşgalaların köpüsü Hıtay önümleri ziyanlı olsa da şolları satın almağı makul hasaplayarlar. Hatta hazırki vaxta köp maşgalalar Hıtay önümlerini hem gımmat hasaplayarlar. Sebep yurtta orta çaylık 1010 manada ve devlet kömek pulları 390 manada beraber.
Deyip Balkanlı ene sözünü cemledi. Habarçıymız çağalar üçin egin eşik ve oyuncak çäklendirmelerinin dini en ataları däl, eýse bu puwdagy gönükdirilen biznes bilen meşhurlanýan telekeçilere de agyr täsir ýetirýändigini aýdýar. Ýatlasak mundan ozal türkmen häkimetleri çağaları milli ruhda terbiýelemek üçin deyip çağalar baglarında türk ve rus multfilmlerinin görkezilmegini gadagyn edipdi. Häkimetler häzirki gadagynlyklarynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan ve arhitektura uğru boyunca Türkiye'de bilim alýan Türkmen ýaşlarynyň biri munun sebäplerini Türkmen häkimetleriniň aýal gyýdlaryň daşky keşfine garşy alyp barýan soňky göreşler bilen baglanşdyrýar.
Aýal gyýdlaryň egin eşigine de gatagynlyk getirildi. Jins balaklar, dar köýnekler, botoks zatlar gatagynlar. Hollywood gahramanlarynyň hem Çağalar bu loryalı zatlara höweslenir yani üçin beýle bir karar alan olaý masalar diýip pikir edýän.
Diýip özünü sonu diýip tanıştıran türkmen studenti sözünü şeýle dowam etdirdi.
Yönü bu karar doğru hasaplanmak. Sebäbi birinjiden Gollywood'un çağ gahrmanlary dünýä medeniýetiniň bir bölegine öwrüldi. Çağalarym şu medeniýetden zor bilen mahrum edilse, olary hem dünýä medeniýetinden çäklendirilýän kadyp pikir edýän. İkinciden hem adamlar bir zada mecbur edilse onun hiç açan gov neticesi olmaya.
Deyip Türkmen studenti aytdı. Sonku 3 hepdenin devamında Türkmen hakimiyetleri ayal gıydlara karşı alıp bariyan kampanyalarını güçlendirip olara karşı berk çeklendirmeleri ve kadalınlıkları girdi. Hakimiyetler beylikler bilen bir hatarda saç renklemek, manikür ettirmek, koşmaça kırpık ve dırnak daktırmak, botoks yağlı gözüllük hizmetleri ve dar köyünük hem de cinsi giymeyi dili sülen gadağın etdi. 27. aprelde məlim olan sonku çeklendirmelere layıklıkta aşavat ve Balkanda ayal gıydlar ak renkdeki toy lüvasını giymekten ulon ön oturgucuna oturmaktan mahrum edilýär. Şeýle de sürücülere akşam saat 8'den sonra ulugy dinan ýolugçy mündürmek gadagyn edilýär. Häkimetler dili söýlen ýörüdýän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündürmeýär. Bu barada resmi metbuat hem kelam agy söz aýtmaýar. Sinçler türkmen häkimetleriniň soňky gadagynlyklarynyň syýasy üzmeligi doly diýen ýaly tatsyk bolan türkmen sanyň agresiw medeni üzmeligi tarap baryandygy barada aladalary döredýändigini aýdýarlar.